Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré pondělní odpoledne. Krátce po čtvrté hodině začíná na stanici Vltava pravidelný kulturní magazín Art Café a z Vinohradského studia vás zdraví Petra Kultová. Pamatujete si na doby, kdy jste prožívali muka s křídou u tabule a v marné snaze napsat na ní něco čitelného? Stává se vám, že občas lovíte s fotoaparátem snímky starých ručně psaných nápisů z oprýskaných omítek? A nebo třeba býváte někdy uhranutí krásným písmem ze starých pohlednic? Pak si v dnešním Art Café rozhodně přijdete na své. S našimi hosty se budeme věnovat písmomalířskému řemeslu a jeho budoucnosti v digitální době.
Art Café, magazín stanice Vltava.
A já už vítám ve studiu naše dnešní dva hosty. Přímo proti mně sedí typografka a písmomalířka Petra Dočekalová. Pěkné odpoledne, Petro.
Hezké odpoledne.
Vy se věnujete teorii a výzkumu českého ručně psaného písma ve své doktorantské práci v ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM. A v roce 2016, to bych ještě ráda doplnila, jste získala od Poetiček Grand Designu spolu s Tomášem Brousilem, Zuzanou Lednickou a Radkem Sidunem titul Nejlepší grafický designer roku, a to za projekt Typo 9010. A mimo jiné je to také projekt, o němž jsme na Vltavě už v minulosti vysílali. No a vedle Petry sedí Dan Plavecký, písmomalíř na volné noze. Ahoj Dane, vítám tě v Art Café.
Ahoj Petro.
Tak začneme tak jako obecně. Mě by zajímalo, jestli vás už na škole bavilo hrát si s písmem. Nebo jste spíš patřili k těm, kteří škrábali jako kocouři, jak se říká.
Dane, začni.
Já jsem, jako hrát je docela zajímavý výraz, protože vlastně potom zpětně teď si to vlastně uvědomuji, že jo. Že to psací písmo jako od té první třídy mě vlastně hodně zajímalo a bavilo se to učit v těch linkách, jak to dneska vlastně vidíme v těch knihách nebo prostě takhle. A pak jsem si i modifikoval přesně ty písma a pak jsem si kreslil jako grafity a takovéhle věci. A nikdy jsem ale do grafity třeba nešel a tak dál. Takže vlastně hodně zpětně, hodně pozdě jsem se vlastně až teďka před lety zase už dneska začal písmem zabývat.
Ty v podstatě nemáš úplně odborné vzdělání na rozdíl od Petry, třeba v oblasti typografie. Kdy a jak tě napadlo, že by písmo malířství jako řemeslo mohlo být něco, čím by ses chtěl živit?
No, kdy je to pár let, nebo vlastně díky tomu, že na internetech se písmo malířství jako takový začalo víc objevovat, nebo začalo to být víc vidět a to, jak mě to zajímalo, s tím začalo dávat jako smysl a potom vlastně u nás ta scéna jako taková není, ale ve světě jako celkem rozsáhlá. A nebo docela hodně rozsáhlá, vlastně začal jsem poslouchat podcasty a sledovat prostě práce písmo malířů nebo vlastně typografů, taky hand lettering, vlastně se tomu říká. Anglicky, něčemu trošku jinému, ale je to tohle. A tam prostě hodně lidí prostě dávalo jako tu kuráž. Tu kuráž jsem vlastně získal díky tomu, že hodně lidí popisovalo svůj příběh tak, jak ho vlastně mám já. Od vlastně toho, že to člověka jenom zajímá a chtěl by se tím zabývat, po to, že se tím opravdu dá živit a když člověk má trpělivost a pracuje jako vydatně a dlouho a studuje to, učí se, tak může svůj jakoukoliv zálibu přetavit vlastně v to, co jako, čím se chce živit.
Tak to byl motivační příběh pro naše posluchače hned na úvod. Petro, stejná otázka i na vás. Bavilo vás hrát si s písmenky ve škole?
Bavilo, mě to baví doteď. Tím se v podstatě zabývám. Experimentem, bouráním nějakých tradičních přístupů k tvorbě písma. Snažím se zkombinovat různé vzory do jednoho a snažit se posunout vůbec hranice ruky a lidské ruky dál.
Ještě by mě tak na úvod zajímalo, na jakém slově nebo nápisu jste pracovali naposledy? Třeba minulý týden nebo dnes ještě, než jste přišli do studia?
Ještě dnes jsem pracovala na nápisu Dogtown pro letenský obchod se psy, takže já tam zrovna dělám nějaký takový lettering.
Což je vlastně taková klasická kategorie písmo malířství, bychom mohli říct.
Dá se tak říct, že vlastně v odvětví grafického designu můžete spoustu nápisů vytvořit ručně nebo na ručním podkladu, takže je to jedna z zakázek, které dennodenně dělám.
A co ty, Dane?
Já naposledy dělal před pár dny, mám rozpracovanou nápis reception a číslo 531, což je vlastně pro hotel.
Pro nějaký
je
hotel?
To v hotelu, vlastně v jednotlivých patrech jako navigace, kudy kam, kde jsou který pokoje.
Možná bychom si ještě na úvod, než se trošku pustíme do historie písmo malířství u nás, měli vyjasnit pár pojmů, které tady zazní. Tak zkusím nadhodit typografie, kaligrafie a písmo malířství. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl? Dá se říct, že vy se zabýváte čistě písmo malířstvím, anebo se ty kategorie už dneska trochu prolínají?
Já bych řekla, že s Danem se oba zajímáme částečně o písmo malířství. I když to je chápáno v tom tradičním slova smyslu jako řemeslo, které vykonáváte pomocí štětce, malštoku nebo nějakého opěrného nástroje a barev a v podstatě přenášíte nápis na jakýkoliv materiál, ať už fasádu, sklo, dřevo, kámen, je to libovolné. A je to obor, který je u nás velmi historicky zakotvený, sice s nějakou pauzou v období nástupu digitalizace přerušený, ale znovu nabývá na své popularitě. Typografie je obor čistě zaměřený na písmo, jeho historický vývoj a jeho současné podoby a vytváření nových fontů a abecet, které můžeme používat v tisku. Potom se můžeme setkat s termíny, jako je lettering, nebo script, nebo font. Tak když bych měla začít od konce, font je zkrátka digitální abeceda. Písmo, kterým dennodenně píšeme v počítači. Lettering je potom nápis, většinou digitální, ale může být i ruční, který má určitý počet znaků a vyzařuje obsah svého myšlení, čili ten nápis by měl vyjadřovat opravdu svůj smysl a svůj podnět. A je originálně napsaný a stvárněný přímo pro to konkrétní slovo.
Čili lettering je písmo z duší, můžeme říct.
Písmo, které vyjadřuje zkrátka svůj obsah.
A ještě jsem tu zmínila tu kaligrafii, což je spíš kategorie taková umělečtější, řekněme.
Kaligrafii třeba já pojmu jako volné nebo vyjádření samotného pohybu psaní, při kterému můžete používat nějakého naučeného pohybu ruky, ale také zápěstí, lokte, celého těla. Vyjadřuje to energii, vyjadřuje to samotný nápis a jeho význam a zároveň se jedná o řeholi, kdy opravdu musíte znát veškeré detaily k tomu, abyste ten nápis provedli exaktně přesně. A je tam i ta volnost a lehkost a hravost. Všechno dohromady.
Pojďme trošku do té už zmiňované historie písmo malířstvím. Vy jste se tím zabývala i teoreticky, jak jsem říkala, v diplomové práci jste zkoumala česká propagační skriptová písma a nyní pracujete na doktorandské práci a tam se snažíte zase popsat 20. století československé kaligrafie také a písmo malířství a zmapovat oblasti, ve kterých se to písmo malířství uplatňovalo.
Je to tak?
Já začnu možná trochu ze široka. Jaká je historie tohoto řemesla u nás?
No vlastně velice dlouhá, protože pokud se budeme bavit o České republice nebo o území České republiky, tak můžeme dojít až do období Rakouska a Uherska do 18. století, kdy se rozvíjela reklama a kdy každý, ať už obchod nebo třeba kožešnictví nebo švec potřebovali výlohu, na které by komunikovali význam své služby nebo produktu s publikem. Čili dříve neexistovalo to, že by každý obchod nebo restaurace měl svůj vlastní vizuální systém, ale nechali si jednoduše od písma malíře zpracovat vývěsní štít nebo výkladec nebo skleněnou výlohu a komunikovali čistě jenom obsah toho, co se snaží prodat. A postupně se tohle písmo, které se používalo pro reklamu, vyvíjelo. Na našem území je jeho nejsilnější podoba zhruba asi během první republiky a ta meziválečná mezi první a druhou světovou válkou, kdy opravdu výkladce měli značnou výtvarnou úroveň. A bohužel po druhé světové válce se situace trošku změnila a na písmo, které se používalo, se začaly aplikovat různé normy, psalo se podle předepsaných šablon, nebyla už taková volnost při tvorbě nových originálních písem, spíše se používaly předem dané publikace a předlohy a potom v 90. letech letech a nástupu počítačových technologií a digitalizace se aranžerství a současně s tím i písmomalířství postupně začalo ztrácet a ty ruční dovednosti nahradily v podstatě počítače a softwary, které nám umožní pracovat s písmem rychleji, čistěji, ergonomičtěji možná. Dnes, zhruba v roce 2018, se začíná písmomalířství zase vracet, protože je to součást řemesla a tradice, lokální tradice, kterou můžeme znovu oživit a dát jí současný vzhled pomocí současných nástrojů a pomocí současných technologií.
Vy jste udělala takový průlet několika staletími. Dá se říct, že zlatý věk písmomalířství spadá do kterého období, do první republiky?
Já bych se vlastně neodvažovala říct, kdy to je, protože já neustále v knihách i v různých pramenech objevuji úžasné nápisy, vytvořené napříč od sebe klidně stoletím. A můžu říct, že pro mě je zajímavá stejně období 70. a 60. let, kdy se objevuje spousta nehezkých písem, které máme spojenými s komunistickými výlohami a trpíme nějakým si odporem k nim a odporem k té estetice, ale já v nich nacházím třeba zajímavé momenty, které se dají aplikovat do dnešního rukopisu a jsou opět unikátní, originálně přínosné. A stejně tak se dívám třeba zpátky do roku 1909, kdy vznikaly ty nejkrásnější psací předlohy kaligrafie pro školy a pro písařské kanceláře a podle kterých se psalo na úřadech a kartografické zápisy a to je taková jako vrchol třeba umění, kdy dokázali písaři zvládnout napsat nádherné dopisy.
Mm-hmm. Vy jste řekla, nebo tak nějak jste směřovala ke slovu tradice a mě by právě zajímalo, na jakou tradici navazuje to dnešní písmomalířství. Sedím tu ve studiu se dvěma písmomalíři, vy sami ve své každodenní praxi. Můžete říct, že navazujete na nějakou konkrétní tradici?
No, já tu tradici objevuju vlastně díky lidem jako Petra nebo vlastně další, jako sám musím objevit, protože vlastně z toho pohledu jako mě, který vlastně se tím začal zabývat ze zájmu a začal si o tom něco zjišťovat, tak vlastně nebylo na co moc navazovat. Mi přijde jako právě kvůli období jako digitalizace, kdy už lidem po době 90. nebo prostě 0. let už přijde, že vlastně, že to písmomalířství jako ani třeba nebo nikdy nebylo, nebo někdo, koho zajímá, teda, kdo si toho všimne, nebo na staré fasádě, já třeba fotím tyhle ty staré oprýskané fasády, kde to je vidět, nebo když se sundá starý štít od nějaký výlohy, tak se vlastně odkryje to, co tam je pod tím pár desítek let a to si ulovím, když kolem toho jdu. Takže navazovat nebylo moc na co, ale já zase současně nemám jako akademický vzdělání ohledně toho, takže vlastně Petra to možná ví víc, jak to, kde to třeba ten malej proud, malej pramínek toho písmomalířství byl celou tu dobu, jako teďka tu novou dobou a jak se to teď jako vrací, vlastně to děláme asi my.
Petro, pojďme vzhůru po tom prameni.
Já bych řekla, že pramen je silný a existuje velká řada publikací, která k tématu vznikala, ať už aranžerské příručky, časopisy, publikace, školní psací předlohy, slabikáře. A já v podstatě díky tomu, že od zhruba 80. let absolutně nevycházela žádná oborová literatura, tak se snažím tu oborovou literaturu vyhledávat, analyzovat znovu, vycházet z těch nejlepších možných řešení a přežvíkat to, jak si to transferovat do dnešní doby. A vycházím v tuhle dobu z literatury, která postihuje zhruba období toho 20. století, ale snažím se jít mnohem hlouběji, protože nyní se zabývám i studiem školního psacího vzoru, který čerpá už z roku 1774 a první školní jako reformy psaní, čili tady můžeme se bavit i o konkrétně historii a paleografii vývoje písma. A je tam velmi mnoho podkladů, podob abecet, metodiky psaní a metodiky správného vyučování psaní. A stačí se v tom jenom orientovat a nějakým způsobem vybrat momenty, které jsou pro naši dobu dnes, ať už esteticky nebo funkčně zajímavé a snažit se znovu uplatnit.
Pojďme si říct, kde všude v minulosti našlo to písmo malířství uplatnění a co z toho v podstatě přežilo do dneška. Po případě, jestli se objevily nějaké nové disciplíny. Když se řekne písmo malířství, většina z nás si vybaví nějaké cedule, nápisy, ale patří sem třeba i linkování motorek, což si možná ne každý ano, na první dobrou
americká
uvědomí.
Tradice.
Žije to ještě stále? A co byste doplnili do tohoto výčtu?
No já musím říct, že si každý musí představit, že za jakoukoliv abecedou, kterou dnes čteme, stojí člověk, který ji navrhl. Že to negeneruje počítač, jak si mnozí myslí. Písma ve Wordu nevytvořil software sám, ale musel je nakreslit člověk. A stejně tak to bylo před 50 lety, když žádné počítače nebyly. Čili ten, kdo chtěl mít nápis provedený na jiném materiálu než tištěný, čili kdy použil typografická písma a vytiskl jako knihu, ať už fotocestou nebo základní sazbou, tak musel nějakým způsobem přijít na to, jak to písmo na ten materiál převést. A mohl to být od popisu motorek po popis výkladních štítů, ale stejně tak třeba textilí, mohlo to používat i v potravinovém průmyslu, je toho opravdu široká škála.
Dan by něco doplnil? Třeba nějakou originální kategorii, na kterou narazil on? Věnuje se tomu, o čem jsme tady mluvili.
Je to takhle.
Jaká je situace dnes? Možná ještě stále bude pokračovat Petra. Kolik třeba u nás máme písmomalířů nebo písmomalířských firem? Dá se říct, že ta skupina je tak malá, že o sobě víte navzájem?
No zrovna s Danem jsme to řešili před začátkem rozhovoru, že těch v uvozovkách influencerů, když použiju to za škaredé slovo, kteří to písmomalířství popularizují, je opravdu málo. Ale v republice se nachází spousta písmomalířů, kteří to odvětví vykonávali, opravdu psali v podnicích nebo v různých jako institucích, nebo dokonce možná ještě stále vykonávají, kteří jsou v jiné věkové generaci a mají třeba už ten obor dávno za sebou. A některé dílny stále existují, například my máme v Moravskoslezském kraji písmomalířskou dílnu pro supermarkety Hruška, kde opravdu je jako sídlo, kde jsou písmomalířky, které dennodenně píší, nebo například v Globusu, opravdu každý Globus Hornbach má své písmomalířské centrum, kde jedna šikovná písmomalířka každý den píše květinače za 99 korun. A pro tyto podniky bylo to písmo vymyšlené na míru. A ta písmomalířka nebo písmomalíř dávali konkrétnímu produktu svoji tvář a to dnes už takhle není, protože tu práci nahradili mnohem rychlejší práce s počítačem. Nicméně já eviduju nějaké stále přežívající písmomalíři, kteří se tím snaží uživit. Zajímavé na nich je, že oni často transferují oblast svého zájmu, například, že to spojují s kamenosochařstvím a písmo píší na kámen, nebo například vyřezávají do dřeva, snoubí i jiné materiály, než jenom opravdu štětec, tempera a fasáda, nebo nějaká akrylová barva. Pak je tady ještě to druhé odvětví písmomalířů, které dennodenně vídáme kolem nás a ti jsou, to je skupina opravdu malířů, lakírníků, kteří pouze transferují písmo, které je dané v počítači na příslušnou fasádu, takže opravdu jenom obkreslí nějakou svou technologií vzor na
Ale nevěnují se tomu vymýšlení toho písma.
V podstatě používají písma, která už jsou vymyšlena někým jiným, anebo už se používají věky, ale ta originalita v tom přijít s vlastním rukopisem a s vlastním nápisem, tam je v podstatě zakázaná nebo se dál nerozvíjí.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My pokračujeme v našem rozhovoru o písmomalířství. Trochu jsme předtím v tom předchozím bloku se zabývali historií tohoto řemesla u nás. Pojďme se teď věnovat té současnosti. Pojďme tak trošku, alespoň v hlavě, uchopit ten štětec, pero nebo tuš, nebo i tušku vlastně na začátku do ruky a pověsme si o takové každodenní praxi písmomalíře něco víc. Ale možná ještě na začátek by mě zajímalo, čím je pro vás tak lákavé a zároveň důležité to písmo malířství právě v digitální době? Proč si myslíte, že je důležité se tomu řemeslu věnovat? Proč vy to v podstatě děláte každý den?
No, už jenom proto, že to je ruční práce, je to řemeslo, který má historii dlouhatánskou a jako to, že by mělo zaniknout nebo zaniklo postupně, je velká škoda. Je to jako náhoda, jiný řemesle nezanikají prostě a jsou na světě a mají tu podobnou dlouhatánskou tradici, ale tady máme jako příležitost vlastně vytáhnout to zase zpátky někam na, ne výsluní, ale zase ono to vlastně, to písmo malířství dneska na Instagramu vypadá jako velice pěkně, velice jako lákavě a designově navoněně, ale ve své podstatě to je prostě řemeslo, který bylo dlouhou dobu naprosto běžná věc a nebylo to nijak takhle, jako že dneska, my dneska vlastně, co děláme s tím Instagramem, který já používám hodně jako prostě reklamní nástroj, je, že tam dáváme ty pěkné věci a lákavé věci, ale to písmo malířství jako takový byla denní rutina, no. To...
A ještě se mi zdá, že ty krásné nápisy nevypadají pěkně jenom na tom Instagramu, ale že určitě cítíte i dobrý pocit z toho, když potom jdete po ulici a tam skutečně nějaký pěkný nápis vidíte.
To bych řekla, že je jeden z třeba hlavních důvodů, proč jsem se tím začala zabývat já, protože jsem byla dlouhodobě nespokojená s tou vizuální nekulturou ulic, konkrétně třeba v Praze, kde na vás křičí z každé strany neonově zářivé fixy, které absolutně neládí s fasádou, s výkladci, s nabízeným zbožím. Často jsou špatně napsané hrubky, překlepy nebo... překlep je vlastně špatně zvolené, ale diakritika je česká špatná a neustále na vás ulice křičí vyzývavé reklamy a mě vadí na tom ta nekompetentnost použít ručně psané písmo škaredě napsané v kontrastu s tou krásnou architekturou, s tím dobrým nabízeným zbožím a s tím, že třeba kuchyně si vyhraje opravdu s nabízeným produktem a s jídlem, ale už se nezajímá o to, jestli vy jako zákazník, když projdete kolem restaurace, vůbec rozluštíte, co je na tom denním menu napsáno a nezajímá se v podstatě o to, jak komunikuje skrze písmo s vámi jako s koncovým uživatelem.
Mm-hmm. A máte pocit, Petro, že se to zlepšuje v posledních letech, když se takhle procházíte nejen centrem Prahy, ale třeba i ostatních větších měst?
No, velkou naději vkládám třeba v projekt Veroniky Rudnovákové, která je teďka nominovaná na Czech Grand Design, která v podstatě vytvořila manuál na to, jak by měly být označované podniky v centru města Brna a pomocí toho se inspirují i ostatní města a to je takový můj jako zlatý grál, jak by to mělo dopadnout. V případě, že bychom si vážili naší vlastní architektury, naší vlastní historie a chtěli to pěkné udržovat a zároveň to tvořit pro další generace. Mm-hmm.
Tak už pojďme k těm základním vlastnostem a k té práci písmo malíře. Jaká je podle vás ta zásadní vlastnost nebo dovednost písmo malíře kromě pevné ruky? Danete si předtím jmenoval trpělivost.
Trpělivost je hlavně v tom... V tom budování jako u mě, nebo já, jak jsem s tím začal před několika lety a vlastně musím být trpělivý v tom, že se to musím učit, pořád se učit, každý den se vlastně učím nový věci a ta trpělivost jako v té praxi nebo to malování, trpělivost je ta klidná, ta ruka, jak jsi to říkala,
pevná ruka.
Je,
nebo klidná možná,
je ono a ty tahy jsou vlastně čím pomalejší, no to se nedá říct, čím pomalejší, tím lepší. Ale vlastně ten...
Je to naopak někdy
čím rychlejší. Ale vlastně teďka jsem spíš myslel ten hodně klasický postup, kde je nějaká daná, docela daná a už lety prověřená prověřený způsob pokládání té barvy tím štětcem a ty jednotlivý tahy jsou docela, i těch tahů jednotlivých je docela málo a dá se z nich vytvořit v podstatě jakýkoliv písmeno. Ale ty tahy musí být celkem dost jako precizně zvládnutý a ten štětec jako takovej.
Tak Petra by k tomu něco doplnila, k těm
vlastnostem. No opravdu je to o tom, že 20 let musíte psát nějaké písmo, abyste ho dokonale zvládli.
Mm-hmm. Existuje něco jako základní písmo malířská abeceda? Vy jste, Petra, předtím hovořila o učebnicích písmo malířství. Možná ta abeceda nebude jenom jedna. Jak to je?
No, jako první je v podstatě skelet, kostra tahů jednotlivých, na kterých se člověk písmo malíř učeň učí proporce mezi jednotlivými písmeny, jak jsou široké, jak jsou rozevřené, jak jsou oblé a kde se napojují, v jaké výšce mají horizontály a jak tlusté jsou vertikály. A teprve pak se přichází k tomu naklápět písmo, naklánět ho, spojovat jednotlivé znaky. Píšou se velká písmena, pak malá. A potom už je to čistě na fantazii písmo malíře a na zkušenosti jeho ruky, co mu umožní psát nejlépe, nejjednodušeji a jak dlouho se tomu chce věnovat. Těch písmomalířských písem je nekonečné množství, ale zároveň existuje třeba 5 časem ověřených předloh, které můžeme psát dnes a budou stále dobře čitelná a vypadat hezky.
Jak jsi začínal, ty Dane? Ty jsi si sehnal nějakou třeba starou učebnici nebo jsi si na internetu vyhledal nějaké základní pokyny, podíval ses na video nebo jsi vzal třeba znova písanku do ruky?
Já jsem začal malovat tabule v kavárně, v kavárnách a tam vlastně mi bylo řečeno, že teda lidi si mysleli, že to studuju, což nebyla vůbec žádná pravda, ale no, tak jsem si tím začal zabývat. Ale nebylo vlastně kde, já nevím, kde bych jsem hledal nějaké informace. No. Internet byl jeden z hlavních, nebo je, ale jako ne lokálně, ale prostě ve světě. Mm-hmm. Znamená, že prostě jsou ty písmomalíři, kteří se věnují i té osvětě kolem toho, ale jsou prostě v Americe, jsou teď jsem byl v Dánsku, třeba za jedním z nich se podívat.
A když dostanete nějakou zakázku, třeba kdybychom vás požádali o to, abyste nám napsali nápis Art Café, tak co všechno musíte zvážit, nebo co všechno musíte s tím klientem probrat, předtím, než se pustíte do vytváření toho nápisu a jaký je ten pracovní postup?
No já to mám přesně tak, jak jste řekla, že si sednu s klientem a řeknu si, kde bude nápis používat, jakým způsobem, jestli jenom jedná se o permanentní nápis, na jak dlouhou dobu, v jakému bude vystavený klimatu, jestli bude v exteriéru, v interiéru, jak dlouho zamýšlí ten nápis používat, jestli ho chce napsat za 5 minut, za 5 minut ho smít a pak napsat nějaký nápis nový, nebo jestli chce opravdu vytesat písmo do kamene a chce, aby ho přežilo. Je to vždycky o tom použití a o tom použití selského rozumu. Abychom příliš nedělali něco, co je neekonomické, neergonomické, zbytečné. A často se dostaneme i k tomu, že ruční nápis nepotřebuje a daleko lépe vystihne ten obsah normální typografické písmo.
Takže někdy se třeba skutečně dostanete k tomu, že to i klientovi vymluvíte, že je zbytečné investovat do toho tu energii.
Často se stane, že přijdu do podniku, kde po mně chtějí označit nebo napsat cedule a v podstatě duplikovat logo několika způsoby na několik míst a já si tam vymluvím, že by měli s typografií v podniku šetřit, měli by dávat pouze tam, kde je opravdu potřeba, nezahlcovat toho člověka zbytečnými nápisy a často v podstatě přijdu o práci díky tomu, že tam žádný nápis není potřeba.
Tak to byla upřímnost v dnešním vysílání Art Cafe. Dane, jak seš na tom ty? Ty jsi povídal, že teďka vytváříš nějaké nápisy pro hotel. Je to třeba historická architektura? Jak ty jsi tam postupoval v tomhle případě?
Tady to zrovna konkrétně dům asi z 30. let, jak to odhadu já podle pásových oken a krásný jako architektury toho domu. A určitě chci to písmo zasadit do kontextu prostoru. U toho, konkrétně u téhleté firmy, pro kterou to třeba dělám, je skvělý, že oni mě poslouchají a bavíme se o tom nějakou dobu předtím a já jim vlastně se snažím navrhnout písmo, které by odpovídalo nějak třeba době vzniku toho domu, aby tam zapadlo a nebylo právě asi jako křičící nebo zbytečně, aby opravdu informovalo, zase ty informační systémy jsou docela specifická forma jako nápisování, kdy prostě musí být čitelný, musí tu informaci sdělovat jasně a tam je tam i nějaký požadavek na tu estetiku. Takže hodně diskutujeme a potom po 2 měsících, teďka vlastně třeba konkrétně v tomhle případě, jsme se shodli na nějaký podobě, kterou jsem jim představil a teď ji aplikuju, no, teď ji maluju.
S jakými pomůckami pracujete? Mě by zajímalo, jestli máte třeba nějaký druh psacích potřeb, které upřednostňujete. A jestli máte pocit, že vám i ty nové pomůcky nabízí třeba nové technické možnosti.
Petr, já to mám velmi pestré. Já začnu pro každou zakázku skicovat ručně a to tak, že vyzkouším téměř všechny fixy, které mám k dispozici, štětce, pera, různé kaligrafické špičky a podobně. Pokud mi to nevyhovuje nebo nenajdu tu správnou tvář a tvárnost pro ten konkrétní účel, tak jdu do Procreate, což je v podstatě nástroj pro iPad, něco jako tablet, kde můžete kreslit opravdu v digitálním prostředí. Pokud mi tohle taky nevyhovuje, tak jdu často i do digitálního ilustrátoru nebo do nástrojů, kde se tvoří písma jako Glyphs a FontLab a ten lettering začnu tvořit digitálně. Ale v největším počtu případů se to všechno prolne, čili vytvořím ruční skicu, kterou následně naskenuju, začnu ji digitalizovat a vytvořím z ní ten finální produkt. Ale záleží podle užití. Někdo třeba trvá na tom, že ten výstup bude čistě ručně psaný a tak musím ten nápis napsat třeba 100krát, než bude perfektní a než každá litera, každý znak je rovnoměrně vyvážený, světlý a správně napsaný. A v tom digitálním prostředí se vám to samozřejmě usnadňuje samotné médium, kdy můžete až v úplně mikrodetailech řešit zalévání nebo nějaké tmavosti světlo.
Dane, ty jsi říkal na začátku, že jsi začal psát nápisy v kavárnách křídou na tabuli. Zůstává křída něco, co tě baví, nebo jsi mezi tím našel nějakou jinou psací potřebu nebo jiný styl, který by tě přitahoval?
Od té křídy jsem se dostal k tomu spíš permanentnímu s permanentním nápisům, kdy vlastně s tím klientem často se snažím přesvědčit, nebo když se o tom prvně bavíme, tak i právě ptám se jich, jestli to písmo, jestli ten nápis plánujou to menu třeba vyměňovat jednou za čas, nebo jak často, anebo plánujou ho tam prostě určitě třeba rok, nebo jak dlouho mít, takže snažím se je přesvědčit, aby to bylo to dlouhodobější. Teda věc té křídy, to není jako asi... To je těžký. To spíš dělám jako velice z plezíru pro zpřátelený kavárny dneska. Nebo...
Je to taková libůstka pro tebe.
No, ale určitě jako pořád se v tom vyžívám v té křídě. Ale moje hlavní věc je určitě štětce teďka a barvy jako takový. Jsou ještě ty různý markery, různý, který vlastně taky je v nich dobrá kvalitní barva, která drží prostě všude.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My stále pokračujeme v dnešním hlavním tématu Art Café, kterým je písmo malířství. V tom předcházejícím bloku jsme se bavili třeba o tom, co patří k té každodenní rutině, o tom, že některý nápis, když ho klient chce doručit čistě jenom v té písemné podobě, nikoli digitální, analogové tedy podobě, tak je potřeba ho někdy napsat i 100krát. Mě by zajímalo, jestli existuje něco jako nejtěžší disciplína v písmo malířství. Co se považuje za to největší mistrovství?
No, za největší mistrovství bych řekla, že se považuje ta excelence v provedení několika krátkými nebo jedním plynulým tahem toho znaku tak, že vám vyrazí opravdu dech. A vidíte tu zkušenost někdy i desetiletou a více a nedokážete replikovat takovýmhle způsobem ten nápis a vidíte na někom, že má ruku vycvičenou jako robot a dokáže psát mistrovsky.
Teď mě napadlo, když se s tímhle někdy setkáte, pokoušíte se to reprodukovat? Vidíte ten úžasný nápis, vyfotíte si ho a pak přijdete domů a sednete si a pokoušíte se to napodobit a pak teprve v tu chvíli zjistíte, v čem tedy spočívala ta úžasnost toho nápisu.
Přesně tak, protože zjistíte, že musíte tu ruku vytrénovat rotaci na bříškách prstů, tlak na ten nástroj, rotaci v zápěstí a je tam mnoho neviditelných faktorů, které dokáží ovlivnit nejenom třeba lehkost provedení nápisu. Může to být právě rychlost, může to být i materiál, že třeba píšete velmi řídkou tuží nebo velmi hustou. Je to i savost papíru a často hraje roli i ta nejmenší věc, kterou byste ani nečekali.
Ještě by mě zajímalo, když jsme třeba u technik některých písmomalířských, mě vždycky jako magie přišlo pozlacené písmo. Vy vnímáte to i vy tak, nebo je těžké vytvořit toto pozlacené písmo? Jak se to vytváří?
To zlacené písmo možná teď myslíš vývěsní štít, jak vlastně sklo, kde
ano,
druhé strany
ano, ideálně sklo třeba.
Jsou takový zlatý písmena. Je to, jako Petra to zmiňovala tady, že to je vlastně jedna z technik a vlastně je tam zajímavá ta magie toho, té práce, jako když to člověk dělá, tak vlastně tam ty zlatý plátky jsou tak jemňoučký, je tam potřeba hodně trpělivost s tímhle s tím. Teď, když jsem to naposledy dělal, tak mě docela bavilo vlastně to, že já tu trpělivost na to mám a vlastně si ji užívám, ale úplně si dokážu představit člověka, který by opravdu to nemohl zvládnout, to, protože zlatý plátek odlítne při sebe menším pohybu ruky nebo zafůjnění. Takže tohleto zlato, no jak se vytváří? Se ptala, jak se to vytváří, je to vlastně obrácené ze zadu na sklo, obráceně se ten nápis maluje. Je to několik vrstev, vlastně záleží na tom, co chce člověk mít zlatý, co chce mít zlatý lesklý jako zrcadlo, nebo se tam dají vytvářet takový hrubší zlatý textury. A další vrstvy jsou barvy.
Mě ještě napadá, jestli se dá hovořit o trendech v písmomalířství, jestli třeba existují nějaké země nebo nějaké tradice, které by ty trendy v současnosti udávaly a případně proč?
No, já bych řekla, že jsou spíš země, od kterých se trvale učíme a které nám můžou být vzorem. A
které to jsou?
Určujeme jako trend, ale oni v podstatě trendy ani nemusí se snažit být, protože ta tradice tam je silná. Je to konkrétně americké, anglické písmomalířství, které jsou hluboko zakořeněné a opravdu tam jsou profesoři nebo písmomalíři, kteří aktivně ten obor vytváří, udržují, učí mladší generace, vydávají o tom publikace, snaží se skrze workshopy a přednášky učit, jak by ta správná technologie měla vypadat a jsou velmi přísní a ta kritéria proto uplatnice jako dobrý písmomalíř mají nastavená velice vysoko a tím udržují kvalitu toho oboru. Opravdu v Americe ta konkurenceschopnost obrovská a tam pokud nedokážete precizně napsat nějaký nápis, tak jste neustále v úrovni učení a musím říct, že i třeba severské národy, Finsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, tam všude, když projdete po ulici, tak běžně vidíme spoustu písmomalířských nápisů, ale pro ně je to velmi normální vidět kvalitní a hezky provedené nápisy, protože tam to řemeslo nikdy nevymizelo. Naopak je tomu u nás, kdy pro nás to je v podstatě velké překvapení vidět ruční práci ve chvíli, kdy všude kolem nás jsou vyplotrované, odlepené folie a proto to bereme jako trendy země, ale v podstatě je to jenom nějaká úcta a pokora vůči tomu, že daleko za hranicemi to funguje, u nás ne.
Co byste jde nedoplnil? Ty ses nedávno vrátil z Kodaně, kde jsi sbíral praktické dovednosti, tak co se týče těch trendů nebo tradic, co je pro tebe takové inspirativní, nebo kde vidíš ten trend?
Pro mě trend je to naučit se, jak se to dělalo po ty dlouhý léta, i než to vymizelo tady, nebo jak se to po dlouhý léta dělá v těchto zemích, kde ta tradice je v podstatě nikdy nevymizela.
Já bych taky to doplnila tím, že my se snažíme vytvořit trend v tom navázat na naši lokální historii, protože tak k tomu přistupuje každá země. A trend nebude, když budeme obkreslovat to, co se děje v Anglii. Trend to bude ve chvíli, kdy vytvoříme něco, co je původní, co je originální a vychází z naší vlastní minulosti.
Ještě úplně na samotný závěr, to, že se písmo malířstvím dá uživit, je zjevné, ostatně i z toho, že si spolu tady dnes povídáme. Mě by zajímalo, když jsme tu takhle sezbírali spoustu tipů pro lidi, kteří by se rádi věnovali písmo malířství, jestli se nebojíte konkurence?
Já bych tu konkurenci rád tady naopak měl nebo viděl a znal, a aby jsme se o ní mohli bavit, o písmu a písmo malířství. A vlastně mým cílem je naučit se písmomejstrství nejenom dělat jako opravdu dokonale nebo prostě hodně dobře, ale hlavně bych rád ho i vyučoval potom a učil a předával to, co já znám dál a chci, aby ten obor byl jako živ.
Hmm. Já s Danem souhlasím. Já si myslím, že vytvoření konkurence nám pouze umožní ten obor, aby se rozšířil a aby se mohl vyvinout. Aby nezůstal pouze u toho, že ten perou a štětcem převedeme na fasádu nápis, ale abychom se mohli za 5 let bavit o úplně nových možnostech písmomalířství a co to vlastně je a jak to začlenit do oboru typografie a dál.
Aby ta společnost vlastně to písmomalířství nebrala jako něco, co je překvapením na ulici, když to člověk vidí, ale jako běžnou vlastně součást, ale aby potom vznikla ta poptávka, aby prostě lidi to vlastně věděli, že to mají chtít, protože dneska si myslí většina lidí, že chtějí tištěný plátek.
Říká Dan Plavecký na závěr dnešního Art Café. Spolu s ním tady byla Petra Dočekalová, typografka a písmomalířka. Já vám oběma děkuji za váš čas, který jste věnovali místo psaní a kreslení, tentokrát také mluvení, a přeji vám hodně zdaru s písmomalířstvím.
Děkujeme vám za pozvání.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.